φιλιάς των καναλιών και θεατής της ίδιας μου ζωής. Ο μέγας καταναλωτής είναι ο συλλέκτης της βροχής. Σταγόνα τη σταγόνα γεμίζεις θάλασσες χίλιες φορές ακόμα. Σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, τυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή. Από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων. Σε τα γιορτινά σου κι ας τα κλάματα. Ο καλύτερος στην πιάτσα βλέπει μόνο θαύματα. Θα φύγουμε όπως ήρθαμε, νέοι απρόβλεπτοι τυλιγμένοι μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη, λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το ίδιο. Ανίατη η περίπτωση της ύπαρξης και η ζωή να δοξάζεται από τον παγκόσμιο τρόμο του θανάτου. Θα φύγουμε ένας-ένας χωρίς οργάνωση, αυθόρμητα όπως πάντα. Κι αβάτε στο μέσο των σκιών, παίκτες των ψευδεστήσεων. Θεατρίνη σαν την πάνκη τριχοδιώχτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίχλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ. Παραμένουν αδιάστατοι.
Αυλαία και πάμε. Στην κυριολεξία. Γιατί αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι το καλύτερο εισαγωγικό. Τα λέει όλα. Όταν τα λέει όλα ο ποιητής, οι υπόλοιποι σωπαίνουμε. Με την έννοια δηλαδή ότι η θεατρίνη, η σαλτιμπάγκη και όλοι όσοι γενικώς κάνουν άλωση και παρισφρίουν σε καταστάσεις της ζωής, στην πολιτική, στην κοινωνία, στο διαδίκτυο, όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες και που είναι μια πραγματικότητα πραγματικά, μ' αρέσει, πραγματικότητα πραγματικά που δεν αμφισβητείται. Έτσι είναι, όπως το λέει ο ποιητής, όπως το διαπιστώνουμε κάποιοι γραφικοί, όπως προσπαθούμε να βρούμε μέσα από όλο αυτό κάποιες αντιστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο να στέκεσαι πια στις διαπιστώσεις, προχωράμε και σε αντιστάσεις που χτίζουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα, εδώ είμαστε, καλώς μας ήρθατε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, μένουμε πρώτο. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 από αυτή την ώρα που είναι απόγευμα 5ης, 16 του Δεκέμβρη και μπορεί να προχωρούν οι μέρες προς τις γιορτές των Χριστουγέννων, προς τις γιορτές γενικότερα, αλλά το κλίμα είναι νοσηρό και όσο και να θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι ή να το ωραιοποιήσουμε, να το αμβλύνουμε, να το εξοραίσουμε, είναι νοσηρό και το έλεγα αυτό γιατί αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω βασικά μετά τη Συνόδου Κορυφής που έχει κάποιες ανακοινώσεις είτε από τους ίδιους τους ηγέτες είτε από τον δικό μας τον Πρωθυπουργό που μας ενδιαφέρουν γενικά. Για την πανδημία, για το ρεύμα, για το φυσικό αέριο, για όλα αυτά και τον εμβολιασμό. Νομίζω ότι αυτά που έγιναν πριν από λίγο στη Βουλή έχουν ρίξει, έχουν αλλάξει κατά πολύ την ατζέντα, γιατί ως ένα σημείο υπάρχει ο πολιτικός λόγος όταν εκφωνείται και εκπορεύεται από ανθρώπους που είναι εκλεγμένοι βουλευτές και εκτοξεύονται τόσο βαριές κατηγορίες, εκεί πια νομίζω ότι πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Και λες και Λες και, γιατί πολύ συχνά μας συμβαίνει αυτό και μας αρέσει, ο δαίμον του ραδιοφώνου και της ίδιας της επικαιρότητας έρχεται και τα συνδέει με συγκολητική ουσία τα θέματα, γιατί λίγο μετά τις 7:30 έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με έναν πολιτικό επιστήμονα που ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, νέο άνθρωπο, ο οποίος έρχεται Ελλάδα, πηγαίνει Βρυξέλλες και γενικότερα συζητήσαμε μαζί του για την, αν βλέπει κάποιες αλλαγές στους όρους της πολιτικής ζωής και της δράσης στην Ελλάδα. Τόσο σε ό,τι αφορά την άνοδο των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, όσο και την επικράτηση τελικά στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, του Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα δείτε, έχει σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα μιλήσουμε και γι' αυτό και για άλλα, όπως θα παρακολουθεί και απ' έξω και από μέσα. Αλλά και επίσης, ο πρώτος μας καλεσμένος, που μας έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει να κάνει γενικότερα με τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης, των ειδήσεων που διακινούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και βέβαια τα περίφημα fake news. Θα μου πείτε πάλι fake news, πάλι περί παραπληροφόρησης. Ναι, πάλι και πάλι και πάλι. Γιατί συνεχώς το πράγμα εκτραχύνεται. Αποκτά δηλαδή κάποιες πολύ ιδιαίτερες διαστάσεις που, όπως λέγαμε και χθες για το revenge porn και όλα τη διακίνηση υλικού, άσεμνων πραγμάτων, ψευδών ειδήσεων, όλο αυτό είναι ένα σύνολο που θέλει και αυτό τη δική του ανάλυση πάλι και πάλι. Διαπιστώσεις, αλλά και, όπως το είπαμε νωρίτερα, χτίζουμε αντιστάσεις μέσα από αυτό, μέσα από την ανάλυση και τις διαπιστώσεις. Αυτό λίγο πολύ είναι το μενού της εκπομπής, αλλά η σύνδεση γίνεται στο τρίτο μέρος με ένα βιβλίο που ήρθε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Τόπος, και ενώ το όνομά του μπορεί να μην σας παραπέμπει κάπου που να είναι σχετικό με αυτά που λέω τώρα, αλλά έχει απόλυτη σχέση, γιατί λέγεται «Το Κινέζικο Δωμάτιο», το υπογράφει μια νέα συγγραφέας, νέα εννοώ και στην ηλικία, έχει ξεκινήσει και γράφει από τα 14 της, η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε, και εκεί μας περιγράφει όλη την φιλοσοφία του διαδικτύου μέσα από μια εφηβική διαδρομή. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δώσουμε και δύο αντίτυπα, μια και είναι και γιορτές, και από Δευτέρα θα το κάνουμε αυτό κατά κόρον, δηλαδή θα παρουσιάζουμε κάποιο συγγραφέα, κάποιο βιβλίο, καινούργια, πολύ πολύ φρέσκα πράγματα από διάφορες εκδόσεις, και θα δίνουμε και κάποια αντίτυπα για να τα κρατήσετε εσείς για τον εαυτό σας ή να τα χαρίσετε για τις μέρες που είναι, μπορεί να θέλετε και να τα δώσετε ως δώρο. Η εκπομπή λοιπόν θα πάει έτσι και θα ρίχνουμε και ματιές και στα υπόλοιπα, γιατί είχαμε νωρίτερα, όπως σας είπα, όλες αυτές τις αντιδράσεις, τη φοδρή αντιπαράθεση, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυβέρνηση με αφορμή τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, είπε ότι δολοφονήσατε ανθρώπους. Και μετά έγινε πάρα πολύ μεγάλος άλλος. Υπάρχει η μομφή που απευθύνθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κουρουμπλή. Είναι αυτά που ακούσατε νωρίτερα βέβαια στις ειδήσεις και θα επανέλθουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και σε λίγο να συνδεθούμε με τον, με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers that be are powering me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear. Thank you. Και αυτό το τραγούδι δεν παίζει βέβαια τυχαία. Culture of fear, η κουλτούρα του φόβου, ένας φόβος γενικότερα για πράγματα που φαίνεται να μην κατανοούμε, να μην διαχειριζόμαστε, να αισθανόμαστε αρκετά αδύναμοι απέναντί τους, όπως λέγαμε και όλες τις προηγούμενες μέρες. Και ήρθε το πράγμα λοιπόν πάνω ακριβώς στο αντικείμενο το επιστημονικό του κυρίου Νίκου Παναγιώτου, καθηγητή στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι πολλές φορές όλη αυτή η διαρροή των ψευδών ειδήσεων, τη λεγόμενη παραπληροφόρηση. Ένα παγκόσμιο βέβαια φαινόμενο για το οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει και μαζί και εσείς ασχολείστε εκτεταμένα. Και θέλω ευθέως να ρωτήσω εάν θεωρείτε μετά από τόσο καιρό, μετά από αρκετά χρόνια που τελικά φαίνεται να ισχύει στο διαδίκτυο κάτι τέτοιο, εάν η παραπληροφόρηση είναι κατά κύριο λόγο εσκεμμένη και υποβολημαία. Είτε από κυβερνήσεις και ηγεσίες, είτε από άλλους φορείς.
Ναι, η παραπληροφόρηση είναι σκεμμένη και έχει συγκεκριμένη στόχευση. Στόχευση η οποία είναι κατά βάση πολιτική, δηλαδή αποσκοπεί είτε στο να υπονομεύσει σε πρώτο στάδιο την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και σε δεύτερο στάδιο να δημιουργήσει έτσι μια κινητοποίηση η οποία οδηγεί στην υπονόμευση της δημοκρατίας μας. Και του κοινωνικού ιστού εν γέννη, γιατί οι κοινωνίες οι οποίες δεν εμπιστεύονται τις ηγεσίες τους είναι καταδικασμένες σε μια έτσι αποσύνθεση.
Έτσι όπως το λέτε είναι και πραγματικά υπάρχει ένα ρήγμα και χάσμα μαζί μέσα στην κοινωνία. Πρόσφατα, αν και δεν είναι απόλυτα αυτό, δεν σχετίζεται ίσως απόλυτα με την διαρροή και τη διάχυση ψευδών ειδήσεων και την παραπληροφόρηση, αλλά πάρα πολύ πρόσφατα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για όλες τις ιστορίες περί διακίνησης άσεμνου υλικού σε ιστοσελίδες και σε κανάλια, με αφορμή το γνωστό περιστατικό και όσα άλλα δεν πέφτουν καν και στην αντίληψή μας, να σας πω την αλήθεια. Όλο αυτό δεν δημιουργεί ένα φόβο, μια ανησυχία και ο πολίτης που ασχολείται με το διαδίκτυο, γιατί όχι, να νιώθει ανυπεράσπιστος.
Ναι, να νιώθει ανυπεράσπιστος ή και πολλές φορές να παρασύρεται από επιτίδιους οι οποίοι χτίζουν καριέρες πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή ειδικά με το θέμα του αντιεμβολιαστικού κινήματος έχουμε δει διάφορους που έχουν αρπάξει την ευκαιρία προκειμένου είτε να γίνουν γνωστοί στο Πανελλήνιο είτε να αφήνοντας πίσω τους πιθανώς έτσι τις καριέρες τραγουδιστή που είχαν προσπαθήσει να κάνουν είτε προσπαθούνται να αξιοποιήσουν με το να χρεώνουν ιατρικές υπηρεσίες όντας οι ίδιοι δικηγόροι, λογιστές κλπ.
Αυτό το φαινόμενο...
Εδώ είναι
ναι,
ο ρόλος, με συγχωρείτε για τη διακοπή, εδώ είναι και πολύ σημαντική η παρουσία και η παρέμβαση της πολιτείας. Προκειμένου έτσι να.
Θα πήγαινα σε αυτό. Θα σας ρωτούσα και τι έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι καλές είναι οι διαπιστώσεις, πολύ καλή είναι η ανάλυση και η ενασχόληση και όλων εσάς των επιστημόνων, αλλά και ημών των κοινών θνητών και σε διάφορες ηλικίες με τον εντοπισμό του προβλήματος πρώτα απ' όλα. Αλλά εάν πάμε στο λεγόμενο διατάφτα, δηλαδή τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο.
Ναι, νομίζω ότι είναι καθοριστικός η καθοριστική κινητοποίηση και της ίδιας της κοινωνίας. Πρωτοβουλίες έτσι, οι οποίες θα ενισχύσουν τους πολίτες, όπως δράσεις για γραμματισμό στα ΜΜΕ, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε το περιεχόμενο αυτό, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι αναγκαίες αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Σε ένα τρίτο από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου έτσι να υπερασπιστούν και να διασφαλίσουν την αξιοπιστία τους. Και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο είναι αναγκαία η παρέμβαση της πολιτείας, προκειμένου να ρυθμίσει, να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι καταστάσεις, χωρίς όμως να διηγηθούμε σε καταστάσεις λογοκρισίας.
Βέβαια.
Και σε ένα άλλο επίπεδο, υπερεθνικό, όπως σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καθοριστική και σημαντική η παρέμβασή της προκειμένου να τεθούν κανόνες και όρια στους μεγάλους κολοσσούς που διακινούν όγκους πληροφόρησης.
Αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που είπατε. Σίγουρα είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εντοπίζεται σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ή στα σύνορά μας ή στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι κανόνες μπορούν να μπουν με συγκεκριμένη στόχευση και να ξεκινούν από συγκεκριμένη αφετηρία. Αναφερθήκατε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να πείτε ότι αν θεσμοθετηθεί ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν θα μπορούν να ξεφεύγουν εύκολα αυτά που ξεφεύγουν, τέλος πάντων.
Ναι, πολύ σωστά. Και ταυτόχρονα, κοιτάξτε, όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν στα χέρια τους πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορία, οι οποίες δεν υπάρχει προηγούμενο. Και για να γίνει αυτό ακόμη πιο κατανοητό, το πετρέλαιο του μέλλοντος είναι η πρόσβαση που έχει κάποιος σε προσωπικά δεδομένα.
Πώς το είπατε αυτό? Τι λέει, το πετρέλαιο του μέλλοντος?
Ναι, η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Κάποιος ο οποίος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των πολιτών, το τι επιλέγουν να αγοράσουν, πότε ψωνίζουν, τι είδους πιθανές ασθένειες έχουν εμφανίσει κλπ. Όλο αυτό το κομμάτι, το πότε έχουν γεννηθεί, πού διαμένουν, πού κατοικούν, όλο αυτό το κομμάτι είναι αυτό που ονομάζεται το πετρέλαιο του μέλλοντος. Όποιος έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφόρηση, σημαίνει ότι συνιστούν όλα αυτά έτσι μια πολύ μεγάλη δυνητική πηγή κέρδους. Εάν δεν υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στην περίπτωση αυτή, δεν θα οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με τέτοιες ταχύτητες που δεν θα μπορέσουν κράτη από μόνα τους να ρυθμίσουν αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό απαιτείται μια συντονισμένη δράση όπως αυτές που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να πιεστούν οι μεγάλες εταιρείες να βάλουν κάποιους φραγμούς αυτού του είδους την παραπληροφόρηση η οποία διακινείται. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Δείτε ότι μόλις το Facebook και το Twitter έβαλαν έναν φραγμό στον πολιτικό λόγο του πρώην Προέδρου Τραμπ, ναι, το πώς έτσι έφυγε από τη δημόσια σφαίρα.
Όντως, έχετε δίκιο. Και έχει και μεγάλη δύναμη για να εντοπίσει και να αποδιώξει, είτε να ενισχύσει είτε το καλό είτε το κακό. Εξαρτάται πώς θα το κάνει. Έχετε δίκιο. Ναι. Τα παραδείγματα τρέχουν και είναι εφαρμοσμένη τελικά αντιμετώπιση, πολύ πιο γρήγορη και από τον εντοπισμό του προβλήματος. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πάμε πια για το 2022, είναι δηλαδή τρομακτικό το νούμερο, προχωράμε πολύ στις χρονολογίες, άρα και στην τεχνολογία και στη χρήση όλων αυτών των εργαλείων, πάμε σε μια κλιμάκωση και κορύφωση του φαινομένου της παραπληροφόρησης ή σε αποδρομή του?
Νομίζω ότι θα κλιμακώνεται και θα κλιμακώνονται οι προκλήσεις γύρω από αυτό, είτε εξαιτίας των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, deepfake, δηλαδή τεχνολογικά εξελιγμένες ψευδείς ειδήσεις, είτε κατά δεύτερον γιατί διαρριγνύεται η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Εγώ στέκομαι ιδιαίτερα εκεί. Mm-hmm. Η περίπτωση του αντιεμβολιαστικού κινήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι στέκονται καχύποπτα επειδή έχουν εκτεθεί σε παραπληροφόρηση που δεν αξιοποιεί, ας πούμε, με τεχνολογικές δυνατότητες, τα deep fake news όπως λέμε. Αντιθέτως, εδράζεται μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύων που επιτρέπουν έτσι τη διάδοση μυθευμάτων με μεγαλύτερη ταχύτητα που ενισχύονται από το γεγονός και μόνο ότι εγώ είμαι μέλος μιας τέτοιας κοινότητας. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό που απαιτείται είναι σοβαρές, ισχυρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη δημιουργία τέτοιων πεπιθήσεων και τέτοιων έτσι αποκλεισμένων σφαιρών ή όπως λέγονται bubbles, ας πούμε, που δεν αφήνουν έτσι τα μέλη της να εκτεθούν σε άλλου είδους έτσι αντιλήψεις.
Μάλιστα.
Είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένας ισχυρός και σημαντικός κρίκος στη διάδοση των ψευδών ειδήσεων είμαστε εμείς. Το κοινό, ο επισκέπτης των social media, ο χρήστης.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τώρα θα μπείτε στο μάθημα. Καλό μάθημα να έχετε με τους φοιτητές σας και έχετε ένα σωρό προκλήσεις για να συζητάτε εκτός από το βασικό υλικό. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Να πούμε απλά ότι ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ότι πάνω σε αυτό το κλίμα δίνουμε δύο αντίτυπα, μάλλον οι εκδόσεις Τόπος μας προσφέρουν δύο αντίτυπα του βιβλίου «Το Κινέζικο Δωμάτιο» της Κατερίνας Χρυσανθοπούλου. ενός βιβλίου που κάνει ένα ταξίδι στη ζωή στο διαδίκτυο, στις ιδέες της φιλοσοφίας του νου και στις έννοιες της νοημοσύνης, ανθρώπινης αλλά και τεχνητής.
Είναι όλα πάλι τόσο μπερδεμένα και δεν μπορώ να βρω που έχω φταίξει. Με τρώνε στόματα ανοιχτά και πεινασμένα, σαν να με σφίγγει μια θηλιά που έχω πλέξει. Απ' το πρωί τα νιώθω όλα να στραβώνουν και λέω πως δεν μπορεί, πως κάτι θα ισιώσει. Δεν γίνεται όλα στο μυαλό μου να μαλώνουν. Θα με παιδέψει, αλλά κάπου θα τελειώσει. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ. Πέρασε η μέρα και δεν ξέρω που έχω φτάσει. Σαν να με ρίξανε αλλού σε ξένο τόπο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θέλω να περάσει. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς. Βρες ένα τρόπο. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ.
Οι μουσικές μας από τον κύριο Θήτα, η παρέα μας, Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικά ο Θάνος Τσιμέκας και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι δεν είπα κανονική καλησπέρα, τη λέω τώρα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι λέω ότι δίνουμε δύο αντίτυπα και δεν λέω πώς θα τα πάρετε, πώς θα έχετε πρόσβαση σε αυτά. Με μήνυμα SMS λοιπόν, 11 λεπτά του ευρώ κοστίζει από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο, κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας και αποστολή στο 54160 για το βιβλίο «Το Κινέζικο Δωμάτιο» της Κατερίνας Χρυσανθοπούλου, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε περίπου 10 λεπτά, 12 από τώρα. Αλλά τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε με έναν επιστήμονα, έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Το λέω έτσι γιατί τον έχω ήδη προαναγγείλει. Είναι ο κύριος Παύλος Αβραμόπουλος, πολιτικός επιστήμονας. Εργάζεται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εδώ και 6 χρόνια, με αντικείμενο την επικοινωνία. Καλησπέρα, κύριε Αβραμόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Ένας λόγος για τον οποίο διαλέξαμε να μιλήσουμε κάποια από αυτές τις μέρες και προκειμένου τη σημερινή, είναι το γεγονός ότι είχαμε την ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής Παύλα Πασόκ και μια έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από την κέντρο-αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, τόσο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, ενδεχομένως και συσχετιζόμενο αυτό, όλη αυτή η τάση, συσχετιζόμενη και με τα πρόσφατα γεγονότα με την ανάδειξη του Όλαφ Σόλτς στην Γερμανία. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς εσείς έχετε έτσι εμπλακεί σε όλο αυτό, πώς το παρακολουθείτε και αν θεωρείτε ότι αλλάζουν λίγο οι συσχετισμοί και οι όροι της πολιτικής δράσης.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Προσωπικά το παρακολούθησα από τις Βρυξέλλες, όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία χρόνια, αλλά στήριξα τον Νίκο Ανδρουλάκη σε αυτές τις εκλογές, με τις προσωπικές μου επαφές δηλαδή, χωρίς να έχω κάποια άμεση σχέση μαζί του. Κυρίως για το λόγο και το ότι πίστεψα ότι είναι ένα πρόσωπο ο οποίος θα μπορούσε να φέρει κάποιες ανακατατάξεις, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και στο υπάρχουν πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αναφίβολα νομίζω ότι οι εκλογές ήταν το πολιτικό γεγονός των προηγούμενων εβδομάδων στην Ελλάδα και νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν ενδείξεις όπου μας δείχνουν ότι θα μπορέσουμε να περιμένουμε ανακατατάξεις. Και ας αρχίσω καταρχάς, νομίζω ότι η προσέλευση του κόσμου είναι μια πολύ δυνατή ένδειξη που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, όταν εν μέσω πανδημίας μάλιστα, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, παρότι έχουμε μάθει δυστυχώς να ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια με αυτό, ο κόσμος σηκώθηκε και πήγε και ψήφισε κατά 270.000, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, όπως και τη Δεύτερη Κυριακή, γιατί θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι που πήγανε στη Δεύτερη Κυριακή ήταν σχεδόν όσοι πήγανε στην Πρώτη Κυριακή του 2017. Δηλαδή το νούμερο είναι πραγματικά μεγάλο και δίνει μια αισιόδοξη νότα για αυτό που θα ακολουθήσει. Και το δεύτερο στοιχείο για μένα που είναι σημαντικό φυσικά είναι η ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί όντως θεωρώ ότι η ανανέωση που μπορεί να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης και με την φυσιογνωμία του την νεανική, αλλά και με το μοντέλο που ο ίδιος θέλει να εφαρμόσει στο κόμμα, μιλώντας για τις ενώσεις που θέλει ξανά να εγκαθιδρύσει, να φτιάξουμε ξανά ένα κίνημα το οποίο θα είναι από τα κάτω προς τα πάνω, με μια αυτόνομη πορεία, χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει μια πρόσδεση είτε στον ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια ανατροπή.
Και καταλαβαίνω ότι, εντάξει, εσείς βέβαια επικεντρώνεστε στο πρόσωπο, το λέτε και φθασώς, στηρίξατε τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά το λέτε και με την ματιά του πολιτικού επιστήμονα, δηλαδή βλέπετε κάποια στοιχεία τέτοια που σας επιτρέπουν να το αντικειμενοποιήσετε το πράγμα, φαντάζομαι.
Θεωρώ πως μπορώ, ναι. Μία από αυτές τις ενδείξεις θα έλεγα ήταν η χθεσινή δημοσκόπηση της Kappa Research που δημοσιεύτηκε στο Βήμα και στο ΙΝ, νομίζω. Εκεί, αν μπορώ να βρω έτσι γρήγορα 2 στοιχεία, το πρώτο προφανώς είναι ότι βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ φτάνει σε διψήφια νούμερα πλέον. Και ίσως με την αδιευκρίνηστη ψήφο, αυτό το διψήφιο ανεβαίνει κι άλλο, ίσως στο 12-13%, που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μείνει εκεί είναι μεγάλες. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία έχει μία πτώση 3 μονάδων και ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στάσιμος. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή είναι ο μοναδικός χώρος αυτή τη στιγμή από τα 3 μεγάλα κόμματα που παρουσιάζει μία άνοδο. Και ένα άλλο στοιχείο που πιστεύω ότι είναι αξιοπρόσεκτο είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, όπου είναι υψηλό, είναι κοντά στο 30%.
Ναι.
Αλλά εκεί μέσα βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε 3 διαφορετικά κομμάτια, δηλαδή έχει 3 διαφορετικές δεξαμενές όπου ο κόσμος σκέφτεται ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε είναι σχεδόν η μισή ψηφοφόρη αυτού του κομματιού, του 30%, και βλέπουμε ανθρώπους να φυταλαντεύονται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 24%, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 16% και ΠΑΣΟΚ ή μικρότερο κόμμα 8%. Δηλαδή φτάνουμε σχεδόν στο 50% αυτών των ανθρώπων να φυταλαντεύονται και να λένε ότι ίσως πάω και στο ΠΑΣΟΚ, που θα δώσει μία παραπάνω, ας πούμε, όθηση.
Βέβαια, να πούμε ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει γίνει εν θερμό, δηλαδή έχει γίνει πάρα πολύ νοπό όλο αυτό το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη, από τον κόσμο που τον στήριξε. Δεν ξέρουμε πού θα καθίσει η μπίλια, αν μου επιτρέπετε να πω.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, και ας μην ξεχνάμε ότι τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του κυρίου Ανδρουλάκη και των συνεργατών του και των ανθρώπων που επέλεξε αυτή τη στιγμή να πάνε πιο μπροστά με το Κινάλ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα προφανώς αυτοί έχουν τώρα και την μπάλα στα πόδια για να χτίσουν το πρόγραμμα, τις θέσεις του κινήματος αλλαγής, να κάνουν το συνέδριο, να υλοποιήσουν όλα αυτά που είπαν και προεκλογικά.
Τώρα, σε σχέση και σε σύγκριση με όλα όσα γίνονται στη Γερμανία, επειδή είναι πολύ πρόσφατες οι εκλογές, όχι και τόσο, αλλά ο σχηματισμός κυβέρνησης και η επανεκκίνηση των σοσιαλδημοκρατών. Είχαμε και την επίσημη πρώτη του κ. Ανδρουλάκη σήμερα που συναντήθηκε με τους ευρωσοσιαλιστές. Σε σχέση με αυτό, υπάρχει διασύνδεση, νομίζετε, δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να παγιώνουν μια κατάσταση πολιτική υπέρ των σοσιαλδημοκρατών γενικά στην Ευρώπη?
Νομίζω ότι ίσως θα ήταν πρόωρο να πούμε ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία θα ανατρέψει τα πράγματα στην Ευρώπη την επόμενη διετία ή τριετία. Αλλά αναμφίβολα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα momentum, ας πούμε, σε κάποια κόμματα σοσιαλδημοκρατικά σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία φυσικά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί ο Όλαφ Σόλτς ανέτρεψε μια κατάσταση η οποία φαινόταν μη αναστρέψιμη πριν από 4 χρόνια, όταν η διαφορά ήταν πάνω από 12 μονάδες. Αλλά το ίδιο μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, οι εργατικοί στην Αγγλία για πρώτη φορά μετά από τον Κάμερον, από τον Γκόρντον Μπράουν, βλέπουμε να παίρνουν κεφάλι δημοσκοπικά τουλάχιστον, που σημαίνει ότι ίσως χτυπήσουν στα ίσια τον Μπόρις Τζόνσον. Και το ίδιο συμβαίνει όμως και στη Σκανδιναβία, αλλά και στο Νότο, με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ιταλία να είναι μπροστά. Αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμα αυτό το κύμα είναι τόσο δυναμικό που θα φέρει την ανατροπή σε όλη την Ευρώπη. Αναμφίβολα όμως είναι ένα στοιχείο όπου δείχνει ένα momentum για αυτές τις δυνάμεις. Πιθανόν να συνδέεται και με την πανδημία, καθώς είδαμε στροφή κυβερνήσεων προς κρατικές, ας πούμε, υπηρεσίες, αναδεικνύοντας το ρόλο του κράτους στην περίθαλψη των ανθρώπων, υγειονομικά και όχι μόνο, και οικονομικά. Και νομίζω ένα τελευταίο, αν θα μπορούσα να προσθέσω, είναι ότι βλέπουμε και η Κομισιόν, για παράδειγμα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, μία αλλαγή στις προτάσεις, τις νομοθετικές που καταθέτει, δίνοντας ένα πρόσημο πιο κοινωνικό, που ίσως συνδέεται και αυτό με μία άνοδο.
Εκεί θα ερχόμουν. Ναι. Την άνοδο της ακροδεξιάς, πάτε να πείτε.
Θέλω να πω ότι η άνοδος των σοσιαλιστών ίσως συνδέεται με τις κοινωνικές πολιτικές, γιατί είδαμε ότι οι πολιτικές λιτότητας των προηγούμενων 10-12 χρόνων άφησαν στην άκρη ίσως κάποιες κοινωνικές
και ανάγκες, μάλιστα.
Και ανάγκες, οι οποίες τώρα επανέρχονται. Είδαμε, για παράδειγμα, το σχέδιο για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα, που είναι 20 πολύ σημαντικές αρχές που, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να τις υλοποιήσει, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα κοινωνικά για τον κόσμο, ειδικότερα για τα μικρομεσαία στρώματα. Είδαμε την πρόταση οδηγίας για τον ελάχιστο εγγυημένο μισθό, όπου εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και σε πρώτο στάδιο από το Συμβούλιο, και τώρα θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Και ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν πρότεινε μια καινούργια οδηγία για το πλαίσιο των εργαζομένων που εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ναι. Τα παιδιά που βλέπουμε, για παράδειγμα, με την e-food, όχι συγκεκριμένα την e-food, αλλά με άλλες υπηρεσίες, τα παιδιά που κάνουν delivery κτλ., όπου θα προσπαθήσει η Ένωση να ορίσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση συνεργασίας.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα και καλά κάνετε και τα λέτε. Νομίζω βάλατε έτσι 1, 2, 3 θέματα στην βάση τους, γιατί, ξέρετε, είναι κοινά τα προβλήματα τελικά, παρά τις όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών, βορρά, νότου και όλα αυτά που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν, ακριβώς, αλλά είναι κοινά τα προβλήματα. Και πάλι πρέπει να στραφεί, έστω με μικρά δειλά βήματα, ας γίνουν λίγο τολμηρότερα, για να βοηθηθούν οι κοινωνίες, όπως το είπατε τώρα. Αυτό, όποιος, είπατε μια σημαντική λέξη, momentum, το είπατε 2 φορές. Όποιος πιάσει το momentum, είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι κόμμα, είτε έτσι ένας φορέας, ένας σχηματισμός ευρύτερος ή συνασπισμός ίσως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ανέβει το κύμα, θα πιάσει το κύμα.
Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Είναι σημαντική η ευκαιρία αυτή που έχει η Ευρώπη και οι δυνάμεις, ας πούμε, οι προοδευτικές και της σοσιαλδημοκρατίας αυτή τη στιγμή να προωθήσουν τέτοιες πολιτικές και να δείξουμε στον κόσμο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι εκεί για να καλυτερεύσει τη ζωή τους. Γι' αυτό σε πρώτο στάδιο ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο να πορεύεται.
Καλά, τώρα πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση, αλλά μια άλλη φορά μπορεί να ξεπιάσουμε ακριβώς από εκεί, για το λόγο που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς έχει λοξοδρομήσει και αν πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της και πάει λέγοντας.
Με πάντως, μεγάλη μου χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η χαρά μας που σας ακούσαμε, κύριε Αβραμόπουλε. Καλό σας βράδυ.
Καλά. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.
Και πάλι να πούμε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, είστε συντονισμένοι, καλησπέρα σε όλους. Μεγάλη συμμετοχή βλέπω για το βιβλίο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Από τις εκδόσεις Τόπος, προλαβαίνετε έτσι λίγο ακόμα, περί τα 5, 6, 7 λεπτά, να στείλετε SMS. Such is life. Latino Caribo on the bongo, the flower looks good in your hair. Latino Caribo on the bongo, nobody said it was fair. Πάντως το ξέρετε, νομίζω το έχετε ακούσει, έρχεται και η κακοκαιρία Κάρμελ. Εγώ εκεί, με το από πού πήρε το όνομά της, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, από το όρος λέει Κάρμελ ή Κάρμηλος που βρίσκεται στο Ισραήλ και έχει πολλή ιστορία από πίσω του. Πάντως από εκεί πήρε το όνομα η κακοκαιρία που φαίνεται να μας ταλαιπωρεί λίγο, θα πρόκειται να μας ταλαιπωρήσει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. 8 παρατέταρτο η ώρα, είστε συντονισμένοι λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και πάμε να συναντήσουμε τη συγγραφέα Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, τη συγγραφέα του Κινέζικου Δωμάτιου αλλά και άλλων βιβλίων. Έχει κάνει και ένα σωρό πράγματα, εκδόσεις Τόπος το βιβλίο. Δίνουμε λοιπόν δύο αντίτυπα, το λέω ξανά, αφού στείλετε μήνυμα στο 54160 με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας, ώστε να μπορέσουμε και να αποστείλουμε το βιβλίο, γιατί βέβαια αυτό οι εκδόσεις Τόπος θα το αναλάβουν να το κάνουν και εκτός λεκανοπεδίου. Κυρία Χρυσανθοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Έχετε ξεκινήσει να γράφετε από τα 14, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας, όταν καταλάβατε ότι ο πραγματικός κόσμος δεν ήταν όπως τον περιέγραφαν στο σχολείο.
Ναι, όπως δεν είναι στο σχολείο και όπως δεν μας έδειχνε και δεν μου έδειχνε δηλαδή η οικογένεια, όταν κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αναγκάστηκα να τα πω κάπου και τα είπα στον εαυτό μου βέβαια. Που είναι ο πιο καλός ακροατής για έναν έφηβο.
Όντως. Και ξέρετε, όλο το βιβλίο, το ίδιο το βιβλίο, το περιεχόμενό του, αυτά που περιγράφεται μέσα και που θα πούμε σε λίγο, για μένα ήταν ένα βέλος, ξέρετε, πέρασε από τη μία πλευρά του αυτιού μου και βγήκε από την άλλη, γιατί είμαι μητέρα εφήβων και είναι σαν να μπήκατε μέσα στο σπίτι και στα δωμάτια και να διαβάσατε, να είδατε, να γράψατε ό,τι κάνουν κάθε μέρα.
Να σας πω καταρχάς ότι για όλα τα βιβλία που γράφω κάνω πολλή έρευνα. Εκτός από το πάντα θέλω να περάσω ένα θεωρητικό θέμα. Και αυτό εδώ, σε αυτό το βιβλίο είναι κάποια φιλοσοφικά υπαρξιακά θέματα. Αλλά πάντα προσπαθώ να δω πραγματικά οι άνθρωποι που μπαίνουν και παίζουν στο βιβλίο τι κάνουν. Τώρα δηλαδή
πάμε να μας πείτε, ποιο
είναι. Και κατάλαβα
ναι.
Τι κάνουν.
Α, λοιπόν, εδώ ο κεντρικός ήρωας είναι ο Χάρης. Ο Χάρης, ο οποίος έχει μια γεμάτη ζωή, όπως λέτε. Και τι ακριβώς κάνει, πού τον βρίσκουμε το Χάρη?
Τι κάνει ο Χάρης? Ο Χάρης φτιάχνει την ταυτότητά του. Δηλαδή, αυτό που κάνουν ούτως ή άλλως όλοι οι έφηβοι, αλλά κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, πολλοί ξεκινάμε την εφηβεία και μια ζωή προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είμαστε, γιατί είμαστε, πώς είμαστε μες στον κόσμο, στις ομάδες μας κτλ. Τι είναι τώρα παλιότερα, αυτά τα θέματα τα ασχολούσαν την φιλοσοφία και προσπαθούσε να δώσει μια απάντηση. Οι ψηφιακοί γηγενείς όμως, όπως τους λέμε, αυτοί που έχουν γεννηθεί μες στο διαδίκτυο, τι κάνουν? Λένε, δεν μου αρέσει η ταυτότητά μου, μπαίνω στον online κόσμο και την αλλάζω. Φτιάχνω ένα avatar και δεν φτιάχνουν ένα, φτιάχνουν πολλά avatar ο καθένας και φτιάχνουν την ταυτότητα ακριβώς που θέλουν. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Χάρης. Φτιάχνει ταυτότητες στο online και μπαίνει στους κόσμους που θέλει και ζει αυτό που θέλει.
Το οποίο, τώρα εντάξει, εγώ λιγάκι θα το απομυθοποιήσω, γιατί έχει τα καλά του, έχει, για τον κόσμο των εφήβων είναι καταπληκτικό. Παλιά.
Μα, ναι, βέβαια είναι καλό.
Είναι ωραίο, γιατί στο κάτω-κάτω αναπτύσσει φαντασία, δημιουργικότητα, φτιάχνει το δικό του κόσμο. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς και να μην λέω κοινοτοπίες.
Είναι διέξοδος. Δηλαδή, εκεί που εμείς ως ενήλικες, και εγώ τώρα νιώθω που είμαι πάρα πολύ αρχαία, γιατί έχω γεννηθεί την προηγούμενη, 1000 χρόνια διαφορά έχω με την κόρη μου, όπως μου λέει, που γίνεται πριν το 2000. Οι άνθρωποι αυτοί οι νέοι δίνουν μια διέξοδο εκεί που εμείς σταματούσαμε και απλώς αναρωτιόμασταν. Αυτοί λένε, δεν μου αρέσει η πραγματικότητα, απλώς την ξαναφτιάχνω. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που, όχι μόνο στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο, αλλά στον τρόπο που βλέπουν ένα πρόβλημα ή ένα τοίχο. Εμείς βλέπουμε τον τοίχο, αυτοί όμως λένε, ωραία, θα πάω πίσω από τον τοίχο. Mm. Μέσα από την διαδικασία της επανεφεύρεσης του εαυτού τους, βρίσκουν τρόπο να κάνουν καινούργια πράγματα για το οτιδήποτε.
Φυσικά, για να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο, θα πρέπει να είναι και λίγο μοιημένος σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ενδιαφέρον και ένας μεσήλικας να μην είναι μοιημένος και να μοιηθεί μέσα από το βιβλίο. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
Ναι, νομίζω σωστά. Έχω προσπαθήσει λίγο τα πιο δύσκολα, ας πούμε, θέματα που, είναι μες στο βιβλίο, που αναφέρονται μες στο βιβλίο να είναι με εύκολο τρόπο δοσμένα, όχι μόνο ένας έφηβος να τα παρακολουθεί, αλλά και ένας ενήλικας που ενδιαφέρεται για τα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους ανθρώπους.
Ναι.
Δηλαδή, βασικά, ποιοι είμαστε, ποια είναι η ταυτότητά μας, ποια είναι η ευφυΐα του ανθρώπου, ποια είναι η ευφυΐα της μηχανής, αν η μηχανή έχει ευφυΐα, αν θα μας ελέγξουν τελικά οι μηχανές ή εμείς αυτές, και τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε εμείς την προσωπικότητα που θέλουμε, στη ζωή που θέλουμε, με την ταυτότητα που θέλουμε. Και απασχολούν και τους νέους και τους λιγότερο νέους.
Και δεν είναι τυχαίο, πρώτον, το ότι το έφερε η τύχη έτσι η κυρία Χρυσανθοπούλου, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, και μιλάμε σήμερα με αφορμή το βιβλίο σας, το πολύ πολύ φρέσκο, τώρα κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2021.
Ναι, την περασμένη εβδομάδα.
Πάρα πολύ φρέσκο βιβλίο και ευχαριστούμε τις εκδόσεις Τόπος και εσάς. Δεν είναι τυχαίο που έρχεται και μιλάμε λοιπόν σε μια στιγμή που είναι, ας πούμε, η επαύριος, 2-3-24 ώρα, μετά το σκάσιμο της είδησης περί της διακίνησης άσεμνου υλικού, του revenge porn. Δεν έχει τέτοια πράγματα βέβαια μέσα το βιβλίο, αλλά είναι το ψηφιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο γενικά ψαρεύεις και ψαρεύεσαι. Έτσι
αυτό
δεν είναι?
Είναι αυτό που είναι ένα θέμα που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τώρα είναι πολύ πιο δεδομένα, είναι πιο εύκολες τεχνολογίες, τις χειρίζονται πιο εύκολα περισσότεροι άνθρωποι και είναι πολύ πιο δεδομένο. Αλλά είναι πολλά χρόνια που υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο αυτό αντλεί από ένα παλιότερο βιβλίο που είχα γράψει, που έχει ξαναβγάλει ο Τόπος, το εξέδωσε το 2008. Το έχω γράψει παλιότερα από το 2008, που ασχολιόταν πάλι με το Second Life, που ήταν ένα παιχνίδι όπου τότε έμπαινες online και έφτιαχνες ένα νέο αυτό, ένα avatar και ζούσες ό,τι το ήθελες. Τώρα ο Ζούκερμαν του Facebook έχει φτιάξει το Meta, το Metaverse, το οποίο Metaverse ουσιαστικά είναι μια εξελιγμένη εκδοχή αυτής της αρχικής ιδέας ότι μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο και κάνεις ακριβώς αυτό που θες. Όχι όπως το κάνουμε στο Facebook ή στα social media, αλλά με έναν τρόπο όπου βιώνουμε την ύπαρξή μας εκεί. Δηλαδή δεν γράφουμε μόνο, αλλά ζούμε και εκεί.
Εμένα δηλαδή, μου αρέσουν. Ναι, ναι.
Ναι, ξαφνικά αυτό το βιβλίο ξαναβρέθηκε συντονισμένο με τα πράγματα που συμβαίνουν και σήμερα.
Είναι καταπληκτικό. Πώς το λέγανε εκείνο το βιβλίο το πρώτο?
Το Κινέζικο Δωμάτιο.
Α, πάλι και το 2008 λεγόταν επίσης.
Το Κινέζικο Δωμάτιο είναι κλεμμένος τίτλος, γιατί είναι ένα περίφημο πείραμα ενός φιλοσόφου. Ένα νοητικό πείραμα ενός φιλοσόφου. Αλλά δεν λέω παραπάνω, γιατί μπορεί να αρχίσουμε τα spoilers.
Όχι, δεν θέλουμε. Και εγώ τόση ώρα που το έχω στα χέρια μου και το έχω διαβάσει μέχρι τις 30 πρώτες του σελίδες μόνο. Αλλά ας πούμε, έφτασα στην 31η και με ιντρίγαρε ο τίτλος. Κανείς δεν ξέρει ότι είσαι σκύλος. Είναι μια φράση του διαδικτύου που αφορά ακριβώς την ανωνυμία των χρηστών.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά δεν λέτε το φιλόσοφο, θα μου το πείτε μετά εμένα στο αυτί.
Όχι, θα το πούμε μετά, ναι.
Όχι, εντάξει, να μην το πούμε.
Θα το πούμε μετά. Θα κάνουμε spoiler μετά.
Ή επειδή νωρίτερα είπατε ότι ποιος είναι πιο ευφυής, ο άνθρωπος ή η μηχανή, και αυτό είναι ένα τρομερό υπαρξιακό ερώτημα, έχετε βάλει τον τίτλο «Οι ελέφαντες δεν παίζουν σκάκι». Πάλι τίτλος επιστημονικής ανακοίνωσης του Μπρουκς για τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μέσα στις σελίδες έχει το βιβλίο πέρα από ένα ωραίο μυθιστόρημα, γιατί είναι ωραίο μυθιστόρημα, περνάς ωραία, δεν είναι δοκίμιο, αλλά έχετε περάσει δοκιμιακές αναλύσεις.
Ακριβώς, και πρωταγωνιστούν και άνθρωποι που είναι υπαρκτοί. Συγκεκριμένοι, αυτός ο Μπρουκς, ας πούμε, είναι στο MIT, παλιότερα ήταν διευθυντής εκεί και ανέπτυσε ρομπότ. Και ορισμένα πράγματα από τη δουλειά του τα έχω βάλει σε δύο παραγράφους. Δηλαδή, κάποιος που έχει γνωρίζει από τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξή της, στις παραγράφους αυτές βρίσκει αναφορές από διάφορα πράγματα που τα ξέρει. Όποιος δεν τα γνωρίζει, δεν πειράζει, γιατί δεν χαλάει την.
Θα έχει
επιλογή.
Δίπλα του το Google και θα ψάχνει να τα βρει.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Αυτό.
Ναι, ναι.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, μου αρέσατε πάρα πολύ. Ως προσωπικότητα δεν σας γνωρίζω, σας γνωρίσαμε λίγο τώρα. Μπράβο για το βιβλίο. Μπράβο για την έρευνα, για τη σύλληψη της ιδέας, για το πώς την έχετε αποδώσει και βέβαια για το επίκαιρο του πράγματος. Έχετε πέσει δηλαδή μέσα στα φαινόμενα με παθογένεια που βέβαια τα ανακατώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά εσείς ακούω μια αισιόδοξη έτσι φωνή ότι θα τα βρούμε στο τέλος. Αν όχι εμείς, η προηγούμενη γενιά.
Ναι,
η επόμενη γενιά.
Εμείς οι συγγραφείς, εσείς φτιάχνετε την ατζέντα για την οποία συζητάμε. Εμείς φτιάχνουμε την αντιατζέντα την οποία παρασκεφτόμαστε.
Είστε καταπληκτικοί. Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, το Κινέζικο Δωμάτιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συμμετοχές. Αμέσως τώρα θα πω και τους φίλους μας που κέρδισαν. Και κρατώ τη συμβουλή σας να γράφετε, να γράφετε, να γράφετε.
Να γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια, γεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Κόρινθος, Βόλος, Ιωάννινα, για το βιβλίο Σπάρτη, Νέα Φιλαδέλφια, πάρα πολύ έχετε στείλει, μακάρι να είχαμε περισσότερα για να σας τα στείλουμε. Ο κύριος Χαρσόνης, Γρεβενών 2 Κοζάνη και η κυρία Νικολοπούλου, Ζαγοράς 25 Πάτρα, είστε οι δύο τυχεροί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Τσιμέκα, την Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαριάντζελα Μεταλινού, της εκδόσης Τόπος, από την Έλληνα Καραγιάννη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.